ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับนักเศรษฐศาสตร์ญี่ปุ่นเตือนว่าญี่ปุ่นอาจสูญเสียเป็นมูลค่าราว 1.8 ล้านล้านเยนหรือประมาณ 500,000 ล้านบาทนะครับหากกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนกรุงโตเกียวถูกยกเลิกซึ่งยังถือเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับความเสียหายทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นหากการแข่งขันโอลิมปิกในเดือนกรกฎาคมนี้กลายเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิดรอบใหม่นะครับนายทาคาฮิเดะคิยูชินักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันวิจัยโนมูระและอดีตคณะกรรมการบริหารของธนาคารแห่งชาติญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศครั้งแรกของญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจราว 6.4 ล้านล้านเยนยังไม่รวมการประกาศภาวะฉุกเฉินและการล็อกดาวน์รอบ2และรอบ3ที่กำลังใช้อยู่ในขณะนี้ด้วยนายคิยูชิเตือนนะครับว่าหากการแข่งขันโอลิมปิกกรุงโตเกียวทำให้เกิดการระบาดรอบใหม่ซึ่งนำไปสู่การประกาศภาวะฉุกเฉินอีกครั้งความเสียหายทางเศรษฐกิจจะมีมูลค่ามหาศาลเมื่อเทียบกับการยกเลิกการแข่งขันซึ่งจะมีมูลค่าความสูญเสียราว 0.3% ของมูลค่า GDP ของญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วนะครับนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้สรุปว่าการคำนวณตัวเลขดังกล่าวคือการส่งสัญญาณไปถึงผู้มีอำนาจว่าการที่จะตัดสินใจว่าจะเดินหน้าจัดการแข่งขันต่อไปหรือไม่นั้นควรขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดรอบใหม่มากกว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาผู้จัดการแข่งขันโอลิมปิกกรุงโตเกียวยืนยันหนักแน่นนะครับว่าจะเดินหน้าจัดการแข่งขันต่อไปในเดือนกรกฎาคมหลังจากเลื่อนมาแล้ว1ปีเต็มโดยจะมีการใช้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดรวมทั้งห้ามนักกีฬาชาติต่างๆปะปนกับประชาชนทั่วไปอย่างไรก็ตามผลการสำรวจความคิดเห็นหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ต่อต้านการจัดการแข่งขันโอลิมปิกกรุงโตเกียวในช่วงเวลาที่กำลังเกิดการระบาดอยู่ในปัจจุบันนะครับและที่สหรัฐครับกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่าคนอเมริกันฐานะดีไม่ยอมชำระคืนเงินภาษีให้กับรัฐบาลกลางสหรัฐเป็นมูลค่ารวมมากกว่า 600,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยขณะนี้ทางกระทรวงการคลังได้เสนอแผนที่จะเพิ่มศักยภาพการทำงานของสำนักงานสรรพากรสหรัฐหรือ Internal Revenue Service ที่เรียกกันว่า IRS ในการเรียกเก็บเงินภาษีค้างจ่ายสำหรับผู้ที่มีรายได้สูงเหล่านั้นนะครับรายงานของกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าจำนวนเงินภาษีที่ยังไม่ได้รับการชำระในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นเป็น7ล้านล้านดอลลาร์ภายในช่วง10ปีข้างหน้าหากไม่ได้รับการแก้ไขคิดเป็นอัตราส่วนราว 15% ของรายได้จากภาษีของรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งจะทำให้รัฐบาลมียอดขาดดุลงบประมาณสูงขึ้นต้องลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นบางอย่างลงหรือแม้แต่อาจต้องขึ้นอัตราภาษีเพื่อชดเชยส่วนที่หายไปซึ่งในที่สุดแล้วจะกลายเป็นภาระของประชาชนอเมริกันที่จ่ายภาษีอย่างถูกต้องรายงานดังกล่าวบอกด้วยนะครับว่าการเพิ่มศักยภาพในการเรียกเก็บภาษีค้างจ่ายซึ่งรวมถึงการเพิ่มงบประมาณให้กับ IRS อีก 80,000 ล้านดอลลาร์ภายใน10ปีนั้นจะทำให้รัฐบาลอเมริกันมีรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้นราว 700,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีในช่วง10ปีข้างหน้านะครับข้ามไปที่ฝรั่งเศสนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าเหล่าอินฟลูเอนเซอร์หรือคนดังที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในฝรั่งเศสเปิดเผยว่าบริษัทโฆษณาลึกลับได้เสนอเงินก้อนใหญ่แลกกับการเผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับข้อเสียของวัคซีนโควิด-19 จากบริษัทไฟเซอร์นะครับลีโอกลาเซตยูทูบเบอร์ชาวฝรั่งเศสซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนเปิดเผยในวันอังคารว่าตนได้รับข้อเสนอเป็นเงินก้อนใหญ่เพื่อให้เผยแพร่ข้อมูลว่าวัคซีนของไฟเซอร์นั้นสร้างความเสี่ยงถึงแก่ชีวิตนะครับแต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลและสื่อกระแสหลักต่างพยายามปกปิดข่าวนี้ลีโอกลาเซตกล่าวนะครับว่าผู้ที่ติดต่อตนมานั้นใช้ชื่อว่าแอนทันซึ่งขอให้ตนจัดทำวิดีโอความยาว 45-60 วินาทีเพื่อโพสต์ทาง Instagram YouTube และ TikTokโดยให้บอกว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ฉีดวัคซีนจากบริษัทไฟเซอร์นั้นสูงกว่าวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกาถึง3เท่าพร้อมให้กล่าวหาว่าเป็นความผิดของสหภาพยุโรปที่สั่งซื้อวัคซีนของไฟเซอร์จำนวนมากทั้งที่เป็นวัคซีนที่ผูกขาดและเป็นอันตรายแต่กลาเซตบอกนะครับว่าตนได้ตอบปฏิเสธไปทางอีเมลพร้อมทั้งได้แสดงหลักฐานเป็นอีเมลตอบโต้กับแอนทันให้ทางสำนักข่าว AP ดูด้วยส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับขณะนี้นิวยอร์กมีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับชื่อว่า Little Island ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำฮัดสันทางตะวันตกของเกาะแมนฮัตตันที่เปิดให้บริการแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแม้จะมีชื่อว่า Little Island แต่เงินลงทุนสร้างสวนสาธารณะแห่งนี้ไม่ได้เล็กตามไปด้วยนะครับโดยมีมหาเศรษฐีธุรกิจสื่อแบร์รี่ดิลเลอร์เป็นผู้บริจาคเงิน260ล้านดอลลาร์สำหรับการเนรมิตแหล่งเสื่อมโทรมให้กลายเป็นสวนสวยงามทันสมัยซึ่งใช้เวลาถึง7ปีการเปิดใช้สวนแห่งนี้ต้องล่าช้ามานานหลายปีนะครับทั้งจากการต่อสู้ทางกฎหมายและการแพร่ระบาดของโควิด-19แต่ในที่สุดก็สามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงเดียวกับที่อัตราผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในนครนิวยอร์กลดลงอย่างรวดเร็วจนทำให้ธุรกิจหลายอย่างสามารถกลับมาเปิดได้อีกครั้งไม่ต่างจากการคืนชีวิตให้แก่มหานครแห่งนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน